Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Toshkent shahridagi Texnoparkka tashrif buyurdi. Ushbu zamonaviy majmua davlat rahbarining 2019 yil 1 maydagi sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida tashkil etilgan. Bu yerda umumiy qiymati 365 million dollarlik 17 ta loyiha amalga oshirilgan. Qirg'iziston prezidentiga Texnoparkdagi korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, maishiy texnikalar, elektron gaz hisoblagichlar, liftlar, suv nasoslari, sanoat konditsionerlari va sovutish tarmoqlari haqida ma'lumot berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.